beti kontra. Edoi Etxarte. Haien bizitzarekin esplizituki literatura egiten duten idazleek sarritan efektu bera sortzen didate. Adibidez Doblatovek Mariana Volkovarekin egin zuen liburu hartan. Sarritan pentsatzen dut hiru aukera daudela, gizon horren bizitza eta beraz egon zen toki horietako, garai haietako mundua oso divertigarria zen. Hala etzen divertigarria baina kontatzea hautatu zuen pasarte horiek apartak ziren baina bazen non hautatua. Hala kontatzen dituen gertakizun horiek ez ziren inondik ere hala gertatu baina irudimenarekin eta estiloarekin literaturaren bidez festa bilakatu zuen bere bizitza grisa. Hala agian aurreko hiruren kombinazio bat. Pasartez pasarte, Doblatoven liburuekin soilik 13 urtez, astero-astero, zutabe bat beten ezake baina oraingoz bi ekarriko ditutona. 1972an egin zuen alde Brodsky Sovietar Batasunetik. Bihotzeko operazio komplikatu bat egin zioten erbestean eta Doblatov bisitan joan zitzaion ospitaleko gelara. Doblatovek aitortu zuen egoera arrunt batean ere, Brodskyren presentzia hain zela gogorra norbera zanpatua sentitzen zela. Brodskyren hauskortasunarekin jabetuta, Doblatov hoi baino lasaiago zegoen. Brodsky etzanda zegoen zurbil nekez zarnasten zuen kableekin makinetara lotuta zegoen eta Doblatovek esan zion. Oker zaude gaixo egonda. Eftushenkok esan berri du Kolkozen kontra dagoela antza, Moskuko idazleen batzarrean Eftushenkok parte hartu berri zuen aski posizio erradikal batean. Doblatovek berriro esan zion Brodskyri. Eftushenko Kolkozen kontra dago. Orduan Brodsky hiltzear dagoenaren ahotsarekin erantzun zion. Ba bera kontra badago orduan ni alde. Liburu berean Eftushenko poeta ere aipatzen du Doblatovek ara pasartea. Eftushenko gaztea aurkeztu zioten Akhmatovari. Eftushenkok modako jertxe bat zeraman eta importaziozko jaka bat. Luma estilografikoak dirdira egiten zuen bere poltsikoan. Akhmatovak galdetu zion, non dago zure hortz eskuila?